dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Proizvođači malina nastavljaju protest na magistrali ka Crnoj Gori. Počeli parlamentarni izbori u Sloveniji. Zoran Lutovac, novi predsjednik Demokratske stranke. Novak Đoković protiv Fernanda Verdaska danas popodne na Roland Garrosu. U Srbiji danas toplo i sparno do 31 stepen. U nastavku između ostalog ćete čuti. U mostu Radija Slobodna Evropa o Bosni i Hercegovini između Rusije i Turske. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, i Vedran Džihić sa Fakulteta političkih nauka u Beču govori i o odnosu bosansko-hercegovačkih političara Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića prema predsjednicima Rusije i Turske, Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu.
Da li je on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja jeste nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju.
Kada oni se obraćaju tim tonom punim strahopoštovanja prema ovoj dvojici, oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 800 proizvođača malina iz Ivanjice, Užica, Priboja, Nove Varoši i Prijepolja nastavilo je blokadu magistralnog puta od Prijepolja prema Crnoj Gori. 4 osobe lakše su povređene u intervenciji policije na malinare u protestu, javlja naša Danica Gudurić. Nezadovoljni otkupnom cenom maline, oni su zatražili smenu ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i najavili da će u blokadi magistrale ostati do ispunjenja zahteva.
Nakon mirnog dvosatnog protesta, kada su malinari krenuli u protestnu šetnju, došlo do sukoba malinara i policije, kada je lakše povređeno 4 malinara. Razlog blokade je nezadovoljstvo proizvođača malina niskom otkupnom cenom ovogodišnjeg roda. Hladnjača Jugotrade iz Arilja ponudila je takozvanu dnevnu cenu od 50 dinara, dok hladnjača S-Commerce nudi 65 dinara po kilogramu. Dnevno formiranje cene znači da će hladnjačari malinu plaćati svakog dana po ceni koju sami odrede. To znači da nema akutne cene, niti njenog izravnjavanja do kraja berbe. I to je sunovrat malinarstva u ovom kraju, pojašnjava Boban Purić, predsjednik upravnog odbora udruženja Limska dolina.
Na cenu od 50 dinara čovjek ne može da ništa uradi. Minimalna cena naša koja je izračunata, koja je prihvatila da bi moglo da opstane proizvodnja euro i pol, to je oko 180 dinara, to je minimum svih minimuma, koji cilj da unište te ljude i te familije, da svi se odavde ocelimo. To je jedno iživljavanje nad narodom. To je prevršilo svaku meru.
Vitorović Ljubisav iz Užica. Pa ja imam oko 20 ari, brat ima 35 ari. U Rači tamo u Bajnoj Bašti je počela otkupna cena 50 dinara, a u Ljubovi 80 dinara, što je po meni to je cena nikakva. I da se pokrijemo, ne možemo se pokrijemo i kad bi bilo euro i 20.
Sanar Dizarević, koji u svom zasadu ima oko 10.000 malina, kaže da je u Prijepolje od maline u posljednjih 5 godina došlo više novca nego što su doprinale sve vlasti koje su od 90. godina bile u ovoj opštini.
Ako je cilj da unište te ljude i te familije, da svi se odavde ocelimo, samo tražimo da nas se plati naša roba koliko vredi.
Niko neće početi sa berbom malina ako ostane ova cena, poručuje Ismeta Podbićani iz Prijepolja.
Ama neka pada do njeg ptice jednu kokoškama.
Juče niko od hladnjačara nije hteo da komentariše ovogodišnju cenu malina, a kako saznajemo, pojedini otkupljivači još uvijek u hladnjačama imaju prošlogodišnji rod. Pod zasadima malina na području Zlatiborskog okruga je oko 600 hektara. Malinari traže da otkupna cena bude 180 dinara po kilogramu. Nakon blokade magistralnog puta koji vodi ka Crnoj Gori, saobraćaj se usmerava alternativnim pravcem kroz grad. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Srbije Velimir Stanojević izjavio da se problemi malinara, kako se izrazio, sigurno neće rešiti na ulici. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da može da se razgovara, ali pre svega na relaciji proizvođači i prerađivači. Narodna stranka oštro je osudila, kako je navela, nasilnu reakciju države na protest malinara Prijepoljskog i Užičkog kraja. Umjesto predstavnika Ministarstva poljoprivrede, državni vrh Srbije odlučio je da na malinare pošalje kordon policije i da na njihove zahteve odgovori udarcima, navela je Narodna stranka u saopštenju. Ta stranka podržala je malinare u borbi za ispunjenje njihovih zahteva. Zoran Lutovac izabran je za novog predsjednika Demokratske stranke. Na izbornoj skupštini te partije u Beogradskom centru Sava za potpredsjednike izabrani su Aleksandra Jerkov, Dragoslav Šumarac, Saša Paunović, Dragana Rakić i Dejan Nikolić, saopštila je DS. Za predsjednicu političkog savjeta izabrana je Mirjana Rašević. Lutovac je dobio 659 glasova delegata, 468 Gordana Čomića, Branislav Lečić 123, navela je DS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Birališta u Sloveniji otvorena su jutros od 7 sati za 1,7 miliona glasača na parlamentarnim izborima u Sloveniji. Oni će birati između 1600 kandidata za 90 poslaničkih mesta. Slovenci izlaze na izbore raspisane nekoliko nedelja pre isteka redovnog četvorogodišnjeg mandata sadašnjeg saziva parlamenta, nakon što je u martu odlazeći premijer Miro Cerar podneo ostavku zbog neuspelog železničkog projekta. U sudaru tokom policijske potere u predgrađu američkog Kansas City-a poginule su 4 osobe, a 4 su teško povređene. Policija je u mestu Independence pokušala da zaustavi džip koji je na raskrsnici u Kansas City udario automobil, prenosi AP. Poginulo je 3 putnika automobila i 1 žena u džipu, a teško je povređeno 3 putnika i 1 osoba u automobilu. Delovi nemačkih betonskih autoputeva ispucali su posle nekoliko dana vrućina iznad 30 stepeni, javlja Deutsche Welle. Bez investicija, navodi taj nemački medij, malo je verovatno da će ti putevi izdržati uticaj globalnog zagrevanja. Zatvorene su 3 trake autoputa, A1 severno od Hamburga, delovi autoputa A10 kod Berlina, a timovi za održavanje i policija nadziru promene stanja na autoputu A9 u Saksoni-Anhaltu, zapadno od Berlina, koji je također oštećen. Novak Đoković, teniser Srbije, danas će posljednji izaći na teren sa Fernandom Verdaskom u osmini finala Roland Garrosa. Oni su do sada odigrali 14 mečeva i Đoković je slavio na 10, dok je 4 puta poražen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Džihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Džihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje 2 do 3 decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdogan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine po navodnim znacima o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdogan učinio u Sarajevu prošle semce sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoganu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetlju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretnom se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve je teže naći konkretne dokaze za to. Imamo situaciju na najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Cvijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Ovi dana Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija, ali Rusija kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka, koji su ogromni. I znači imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječ Milorada Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da se u tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, on stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičio prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Gospodine Đihiću, zašto je Bakir Izetbegović toliko važan Erdoganu?
Pa ja mislim da tu ima možda jedna prilično jednostavna teza sad u ovom konkretnom istorijskom momentu pred izbore, znači, koji su uskoro u Turskoj. Čini mi se da je prilično jasno da je Bosna i Hercegovina, a u tom kontekstu i Bakir Izetbegović koji kao onaj koji je omogućio ovaj skup i ovo slavljenje Erdogana u Sarajevu, da su oni u službi Erdoganovog pokušaja i želje da pošalje Evropi poruku da u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina jeste srce Evrope, da on može da nastupi na takav način, da može da pošalje onu poruku koju je poslao Evropskoj uniji vladama evropskih zemalja, da su za razliku od Bosne i Hercegovine pali na ispitu iz demokratije. Znači, on zloupotrebljavajući Bošnjaka i Bagira Izetbegovića koristi na taj način i Bosnu i Hercegovinu kao jedan mini geopolitički poligon u njegovom konfliktnom saopćavanju protiv Brisela. Tako da Bosna i Hercegovina u ovakvom djelovanju Erdogana ostaje na neki način kolateralna šteta.
Gospodine Trifunoviću, čini mi se da je u Bosni i Hercegovini na djelu nešto što neki nazivaju geopolitikom emocija. Srbi se emocionalno vezuju za pravoslavnu Rusiju, a Bošnjaci za islamsku Tursku. I Putin i Erdogan igraju na tu kartu i ne moraju onda ništa previše da ulažu.
Moram da kažem da mi se čini da je najjednostavniji komentar toga da i Rusija i Turska u svim svojim političkim izletima u Bosni i Hercegovini gledaju prije svega svoj interes, a ne interes Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to samo početak. Ja mislim da nakon održanog predizbornog mitinga Erdogana ili Erdoganove partije u Sarajevu, da se potpuno legitimnim postavlja slične situacije i u Republici Srpskoj i slična dešavanja u dijelu Bosne i Hercegovine koje većinom naseljavaju Hrvati. Tako da ćemo vidjeti u budućnosti možda još neke predizborne mitinge, možda još nekih lidera. Da li to narušavanje unutrašnjeg suvereniteta zemlje? Mislim da je on duboko narušen. I mislim da je to u stvari sad najveći problem. Što imamo situaciju da su dve velike sile, vi ste rekli emocije, geopolitičke emocije, te dve sile nemaju nikakvih emocija. Oni će gledati da istrpe do maksimuma svoje interese i sve ono što nisu možda mogli da postignu u recimo u Hrvatskoj i Srbiji, mi imamo situaciju da će oni to da ispune u Bosni i Hercegovini. Napominjem, to što je Erdogan radio u Bosni i Hercegovini nije bilo omogućeno nigdje u Europi da uradi, ali nigdje. Ima mnogo više turskih državljana i on se pomirio s tom činjenicom. Pokazuješ silu u Bosni i Hercegovini ono što nismo mogli pokazati recimo u Berlinu.
Gospodine Trifunović, a zar nije to paradoks? Srbi i Bošnjaci hvale Putina i Erdogana, puna su im usta pohvale, a najveći dio financijske pomoći, investicija, dolazi sa zapada, prema kome su i Putin i Erdogan izuzetno kritični. Pa zar to ne deluje? Prosto neverovatno.
Ne samo to, imate situaciju da u toj verziji ljubavi koju imate prema Turskoj i Rusiji, nikad nećete otići u Rusiju i Tursku da radite, zato što je loše u Bosni i Hercegovini, a bit će sve lošije, nego što ćete upravo one zemlje koje sami državnici, koje ste pomenuli, Erdogan i Putin, kritikuju taj isti zapad. I to je vrlo, da tako kažem, jedan licemjeran odnos, ali koji je moguć. I vi ne gubite ništa ako kažete ja volim Rusiju, volim Putina. Jednostavno, u jednoj sredini, kao što je sredina u Republici Srpskoj, Rusija jeste omiljenija u nekom primarnom obliku, kad gledamo samo da većina Srba smatra da je bila u sukobu sa članicama NATO pakta. To je činjenica. Da vi onda uzmete da je mnogo lakše ostvariti tu neku ljubav koja ne obavezuje i koja je neformalna prema Rusiji nego prema, ne znam, Njemačkoj, Americi ili bilo gdje. Opet kažem, idete tamo da tražite potrebu za boljom ekstencijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, da li bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao nazvati vazalnim odnosom?
Da li je on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja i pokušaja da se na neki način pokupe neki sitni politički poeni na domaćem terenu, igrajući ovu igru sa Putinom i Erdoganom, su nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju, mikrostrategiju, koja je uvijek uskog daha. Znači, ja kao Dodik ili kao Bakir Izetbegović mislim od danas do sutra, gledam da u mojoj igrici pokupim par političkih poena da se na neki način nametnem i za sljedeće izbore, ali je to u principu jedna strategija, jedna mikropolitička strategija koja se iscrpljuje sama u sebi. Ona može da donese, naravno, za te lidere kao što su Izetbegović i Dodik, može da donese kratkoročnu političku prednost na lokalnom terenu i vlast, ali suštinski za društvo, za Bosnu i Hercegovinu kao društvo i kao državu, je to uvijek igra gdje na kraju stoji sami gubitak.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da bi se odnos Dodika prema Putinu, Izetbegovića prema Erdoganu mogao okarakterisati kao vazalni odnos? I Dodik i Izetbegović koriste maltene rečnik vazala. Dodik samo što nije rekao da bi volio da Republika Srpska bude ruska gubernija, a Izetbegović samo što nije rekao da bi volio da Federacija Bosne i Hercegovine bude turski pašaluk. Prosto se nekako stiče taj utisak.
To su poruke koje njih ne obavezuju. Ja mislim da ni Turska ni Rusija u ovom trenutku nemaju namjeru da ostvare neki teritorijalni ceo Bosne i Hercegovine, ja se barem nadam. Podaleko smo mi od jedne ili te druge zemlje da bi ono sad ostvarivali neku svoju teritorijalnu pretenziju, da bi ovdje sad dovodili tenkove, avione ili slično, ulazili u tu vrstu konflikta. Ali ovdje na Balkanu sve moguće. Ja sad želim da budem optimist mislim da to uglavnom sad s te strane da će to i ostati samo na političkom nekoj vrsti utjecaja, jer ako dođe do intervencija nekih, intervencionizma, ja mislim da mi onda tek ulazimo u ozbiljan problem. Ja mislim da ni s tim uopšte ne računaju ozbiljno ni Izetbegović ni Dodik. I da kada govore to, kada kako vi kažete, oni se obraćaju tim tonom punim, da tako kažem, strahopoštovanje prema ovoj dvojici, da oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru, jedan i drugi, a da to u stvari korištenje Erdogana i Putina ostane na tom dnevnom političkom nivou nešto čime će se sjeti na zabaviti. Da će reći, pa viš Dodika podržava Putin, ovoga podržava Erdogan, ko onom bicu nas i Rusa s 300 miliona. Jel? Radi se o tome da još uvijek to ne obavezuje. Šta će doći na isporuku? Kakva vrsta računa? Kada vi kažete, čekajte, ako vas mi podržavamo, onda je cijena ova. To mi još uvijek ne znamo. I ona još uvijek javno nije isporučena. Ali u geopolitičkim odnosima, otkad je svijeta, ne postoji nikakva ljubav. I nema ni ovog puta, postoji samo interesi. No ono što nas sve treba ovdje zanimati, koja će to vrsta interesa biti? Koje ćemo mi to interese morati da zadovoljimo? Apetite tih interesa u budućnosti u Bosni i Hercegovini, ako Rusija i Turska nastavi s ovim intenzitetom da participiraju u dnevno-političkom životu?
Gospodine Trifunoviću, mislite li da bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo da odcijepi Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine ili se Dodik samo tome nada?
Pa ja mislim da je i sam Dodik, on najavljuje u nekoj dalekoj budućnosti scenarij te vrste i uvijek govori ako Bosna i Hercegovina ne bi mogla da funkcioniše, onda ćemo se mi voditi nekim putevima disolucija ili slično. Postoje sve obazrivi sa korištenjem te ideje o referendumu i dvanju koju nije ispuštao iz usta doslovno sve ovo vrijeme. Praktično od referenduma o danu Republike Srpske on je prestao da pominje to kao neku vrstu političkog izlaza. Tako da bi bilo, bojim se, neozbiljno da ja sad komentarišem šta bi bilo, kad bi bilo, da li bi Putin i da li ne bi podržao Dodika ili slično, ali djeluje ovako barem kako Dodik tumači te susrete, a Putin ih ne tumači. Često se nakon tih susreta uopšte naglašavaju službeno, niti na službenim strancama predsjednika Rusije možete dobiti nikakve informacije o tim susretima. Dodik kaže da Putin iza njega apsolutno stoji, iza svakog poteza, i iza Republike Srpske i iza Dodika. Ako je to tumačenje tačno, onda je tu negdje odgovor na vaše pitanje. Ali mislim da bi ta vrsta retorike i ta vrsta geopolitičkih, da tako kažem, preko pozicija Bosne i Hercegovine uz bilo čiju podršku u ovom trenutku, uz ovako visoku temperaturu koja je postignuta zbog izbora koji dolaze, ali koji u stvari više ne smiju biti izgovor za ovako strašnu nacionalnu retoriku, gdje vi ne znate više kada gledate sada medije i glavne dnevnike, da li ste u sred ratnog sukoba. Do te mjere zaoštrena je politička retorika da se čini da je život ovdje nemoguć. A u suštini, s druge strane, život ovdje jeste moguć. Ovdje ljudi žive bez nekog konflikta i komuniciraju, sarađuju i rade i prelaze tu međuentitetsku liniju ili već šta. Tako da mislim, glupo mi u ovom trunku i govorite o tome. Ja mislim da nikom ozbiljno ne padaju na pamet takve stvari, da se sad igra sa tim što je Bosna i Hercegovina trenutno, a da nema razmišljanja o danu poslije. Šta kada se i takva stvar uopće stavi na politički sto, šta će se to desiti dan poslije? Šta će se to desiti s ovim ljudima? Šta će se to desiti s ovom zemljom? I ono, tu se opet vraćamo što sam već govorio, da je interesi Rusije i Turske su prije svega njihovi interesi. Njih ova zemlja i mi koji živimo u ovoj zemlji pretjerano ne zanimamo. I to je tako, tu nema razloga za patetikom. Velike sile se ne zanimaju. Njihovi planovi su mnogo veći od onog što mi trenutno jesmo. I ja mislim da mi prije svega trebamo da sačuvamo mir u Bosni i Hercegovini. Hajde vidimo što mi možemo kao društvo da uradimo, da na neki način demonstracijom političke zrelosti možemo da ponudimo da ovo zaista ne bude neko krizno žarište u budućnosti. Ja zaista ne želim da komentarišem to u tom kontekstu. Bilo bi neozbiljno da kažem da, ne znam, Putin bi podržao bilo kakve ideje, disolucija ili slično, jer zaista mislim da moramo biti ozbiljni i kod samih namjera, da se takve stvari mogu sa sobom nositi vrlo, vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po cijeli region.
Dobro, ali Dodik na neki način stvara utisak da bi ga Putin u svemu podržao, pa i u tome. To je sad njegova igra, Dodikova igra.
Da, ali vi niste čuli nikada da smo čuli s te strane da je Putin rekao ja podržavam nezavisnost Republike Srpske i podržavam ideju da se Republika Srpska odvoji. Ono što se čuje i ono što može da se čuje od ruskih dužnosnika, da tako kažem i političara, je da sad oni poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Do sad nijednom nisu rekli da ga ne poštuju. Barem ja to nisam čuo.
Gospodine Đihiću, da li je moguće da Bakir Izetbegović, koji se sad sve više okreće Turskoj i u njoj vidi glavnu zaštitnicu Bošnjaka, misli da bi, kada bi došlo do secesije Republike Srpske, da bi to zaustavila Turska, a ne Zapad.
Ne mogu da vjerujem da Bakir Izetbegović u ovom momentu razmišlja na takav način iz dva razloga. Prvi razlog je da mislim da je politički rok i rok političkog trajanja Bakira Izetbegovića limitiran. Sa druge strane, mislim da je i Bakir Izetbegović sam svjestan da je i dalje Bosna i Hercegovina, ne samo po investicijama, nego po količini sigurnosnih struktura koje postoje u zemlji koje su zapadne, po diplomatskom, političkom i svakom drugom utjecaju sa Zapada, da je Bosna i Hercegovina još uvijek suštinski u toj zapadnoj sferi. Tako da mislim da za takvo razmišljanje u ovom momentu nema ni kod Bakira Izetbegovića povoda, a i mislim da je svako razmišljanje, i tu hoću da se nadovežem na ovo što je kolega Trifunović rekao, da svako razmišljanje o disoluciji, o raspadu, o nekoj novoj teritorijalnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine kao sam narativ veoma, veoma opasno i trebamo da tom narativu i takvom narativu kojeg reproduciraju naše etnonacionalne političke elite suprotstavimo druge narative. Ja se sjećam onih momenata poslije poplava 2014. kada smo počeli da pričamo o tome da postoji neki zajednički bosansko-hercegovački duh i da postoji neki socijalni kapital van ovoga etničkog koji je još uvijek živ. I čini mi se recimo da sad u ovim nekim najnovijim događajima u ovom pokretu Pravda za Davida, recimo konkretno u Banja Luci u Republici Srpskoj, vidimo da postoji nešto što može da transcendira na neki način ove vještački kreirane rovove u kojima Bakir Izetbegović i Dodik i Čović guraju Bošnjake, Srbe i Hrvate. I činim se da bi to moglo da bude, trebao da bude ključni narativ za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što nas ujedinjuje? Pošto živimo na istom podnevlju, imamo iste probleme, imamo iste korumpirane i klijentelističke strukture na vlasti koje se bezobrazno na neki način odnose prema nama. Imamo istu viziju, želimo da živimo normalno, pa hajde da razmišljimo zajednički gdje su naši demokratski potencijali da to na novi način osmislimo i da zaista dobijemo neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. I čini mi se da upravo na kraju, imajući u vidu količinu ovih negativnih mehaničkih struktura političkih, imajući u vidu količinu ovih igrarija sa Putinima, Erdoganima i sličnima i ovu vrstu instrumentaliziranja strahova i emocija od strane političkih elita, imam osjećaj da baš u ovakvom momentu za Bosnu i Hercegovinu treba i mora da se nesi neka normalna evolucija ili čak možda hajmo reći demokratska revolucija koja bi Bosnu i Hercegovinu iz suštine njenog bića promijenila.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala gospodine Đikiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Proizvođači malina nastavljaju protest na magistrali u Prijepolju. Počeli parlamentarni izbori u Sloveniji. Zoran Lutovac, novi predsjednik Demokratske stranke. Novak Đoković protiv Fernanda Verdaska popodne u osmini finala Roland Garrosa. U Srbiji danas toplo i sparno do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.